Кут зору з Тетяною Трощинською.
Вітаю вас, це програма «Кут зору» на Громадському радіо. Тетяна Трещинська веде її для вас. І у нашій студії Володимир В'ятрович. До середи, так, очільник Українського інституту національної пам'яті. Все правильно.
Доброго дня, так.
Так, і давайте почнемо трошечки так з кінця, завершимо з цим етапом, пов'язаним з тим, що ви йдете з посади. Як було, хто ініціював, чи планували ви йти все одно зі зміною влади?
Ну, очевидно, що причиною мого звільнення є зміна влади, політичні причини. Я мав про це перемовини з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. І домовилися таким чином, що керівництво інституту буде змінено, тобто мене буде звільнено, але натомість інститут збереже свій попередній формат. Те, чого я побоювався, це те повторна ситуація 2010 року, коли інститут було фактично ліквідовано, його позбавили статусу центрального органу виконавчої влади. Тут я отримав запевнення, що інститут залишиться, більш того, що залишаться ті ключові напрямки роботи, якими займався інститут протягом 5 років. Ну і таким першим позитивним сигналом є те, що вже в проєкті уряду, який подано на розгляд парламенту, по суті, збережено фінансування для Інституту національної пам'яті приблизно в тому самому об'ємі, як і минулого року.
Ну і, до речі, прем'єр-міністр Олексій Гончарук у себе на Фейсбуці написав, що ці обіцянки були. А чому за угодою сторін, якщо це правда?
Це, власне, так ми оформили наші розлучення.
Це означає, скажемо, що ви не матимете, наприклад, бажання у якийсь спосіб там відкликати свою заяву, чи це не має стосунку до цього?
Ні, це не має стосунку. Інший варіант був за власним бажанням. Мені здається, що він був, скажімо так, менш щирим звільнення.
З моєї
точки зору, тому що, очевидно, що пропозиція, яка була сформульована, не передбачала можливості мені залишитися на цій посаді.
Якби пропозиція була сформульована інакше, ви би бачили для себе роботу далі?
За умови, що буде збережено можливості такої співпраці, як були раніше, і що я персонально, як особа, не заважатиму в реалізації цих завдань, то чому ні?
Якщо ви кажете, що політично, ну так, акуратно, оптично, але досить чесно, скажімо, політичні причини були названі? Декомунізація, українсько-польські стосунки, щось таке?
Нічого з того, що стосувалося діяльності Інституту національної пам'яті. Тобто, я думаю, що мова йде радше про мою персону особисто і про ставлення до моєї персони, ну, зокрема, з боку президента.
Певно, що може бути, можемо припускати так. Стосовно людини, яка би могла бути наступником чи наступницею, вам нічого не відомо чи відомо?
Ну, тут важко щось згадати, зважаючи на те, що ця посада передбачає конкурс. Тобто, це за результатами конкурсу побачимо.
Тоді говоримо далі, говоримо про те, що зроблено. Наприклад, це дуже просте прикладне запитання. За ці роки, що ви працювали на посаді директора Інституту національної пам'яті, декомунізація, наприклад, за межі перейменування вулиць того, що обговорюється там в метро і в публічному дискурсі, вийшла з вашої точки зору?
За межі перейменування вулиць вийшла, хоча межі перейменування вулиць теж немало, 52 тисячі вулиць. Перейменовано ще й населені пункти, демонтовано близько 2,5 тисяч пам'ятників вождям комуністичного тоталітарного режиму, але найважливіше, що почалися вже дискусії про комуністичне минуле, що воно, чому ми говоримо про нього як про злочини і чому ці злочини мають бути засуджені. Мені здається, що ця робота з популяризації історії, зокрема з розкриття інформації про радянське минуле, це теж надзвичайно важливо. Буквально наступного тижня у нас буде важлива і цікава виставка «Battle of Memories», яка якраз покаже оцю таку дихотомію між уявленим радянським минулим і тим, яким воно було насправді, між тим, яким його малювала радянська пропаганда, чи малює сучасна російська пропаганда, і тим, яким воно було справді, аж до якихось побутових дрібниць, про які вже забули на сьогоднішнє наше покоління.
На виборах все ж таки інший дискурс трошки спрацював, вам так не здається?
Так, очевидно, що, на жаль, на цих виборах спрацював радше дискурс популістський, я би сказав, дискурс, який побудований на очікуванні дуже простих і швидких відповідей на дуже складні питання, а кожна дуже проста і швидка відповідь на дуже складне питання є невірною.
Володимир Бородянський, який, я так розумію, у команді, не так розумію, а так і є у команді президента Зеленського, відповідає за культурну і гуманітарну значною мірою політику, сказав, що будь-яку державну політику він вважає, що слід пояснити за 3 хвилини громадянам. Що таке національна пам'ять, може, не за 3 хвилини?
Спробую. Національна пам'ять – це певна сукупність спільних уявлень, спільноти, яку ми називаємо нацією, щодо свого минулого. Це, відповідно, є невід'ємний елемент національної ідентичності, такі як культура і мова.
Що чи містить національна пам'ять, в тому числі складні дискусійні моменти, моменти, які потребують вибачення, моменти, які потребують
безперечно,
прийняття
безперечно.
І так далі.
Безперечно. В національній пам'яті ми віддаємо відповідь на питання, що для нас важливо і чому воно для нас важливо, і що з цього важливого є, скажімо так, добре, що поганого. Ну, умовно кажучи, візьмемо найбільш яскравий приклад такого теми, яка є безперечно вже одним з елементів національної пам'яті українців – Голодомор. Ми знаємо, що Голодомор – це важливо, тому що він забрав життя мільйонів людей, і ми знаємо, що він варто, його треба пам'ятати, і пам'ятати саме як злочин.
Якщо говорити далі про певні теми, які і в публічному полі перебувають, в тому числі, от про Голодомор ви згадали, що ще почало стирати от такі дуже, дуже полярні точки зору серед громадян України?
Ну, мені здається, що взагалі історія України ХХ століття стала предметом досить таких яскравих і цікавих дискусій, як на рівні фаховому історичному, так і на такому ширшому публічному рівні. Я дуже радий, що це відбувається, і я дуже радий, що ці побоювання, які були навіть артикульовані в Україні, якісь листи звернення до президента Порошенка щодо того, що закони з декомунізації нібито зупинять якісь там дискусії, насправді виявилися абсолютно марними побоюванням, нічого жодним чином ані ті закони, ані загалом діяльність Інституту національної пам'яті не зупинила дискусію, а мені здається, навпаки, до певної міри дозволяє робити ці дискусії цікавішим. Зокрема, завдяки закону про відкриття архівів КГБ, тобто це вважається ще одним своїм найбільшим здобутком, коли кожен бажаючий може зараз працювати з документами, які були секретними в Україні всі роки незалежності, фактично, які досі залишаються ще років на 40, наскільки я пам'ятаю, будуть секретними, до прикладу, в Російській Федерації.
Я з тим якраз згодна, тому що мені здається, що це якраз перекладає якісь події, пов'язані з епохою, на речі, пов'язані з кожною конкретною родиною, те, що люди можуть зрозуміти про самих себе.
Абсолютно. Це теж я взагалі не люблю цього радянського методу колективної відповідальності, коли намагаються давати якісь дуже огульні загальні оцінки. От навіть буквально перед вами була дискусія в ефірі про українську повстанську армію. Зокрема, мова йшла про злочини, які мали місце в історії української повстанської армії. Звичайно, що вони мали місце в історії української повстанської армії, але я категорично проти того, щоб, опираючись на цю інформацію, робити узагальнюючі висновки про злочинність української повстанської армії, тому що будь-яка армія, учасниця Другої світової війни, її вояків можна звинуватити в здійсненні тих чи інших якихось злочинів проти цивільного населення, що не дає підстав говорити про злочинність цієї армії. Та врешті в сучасних умовах абсолютно то саме. Сучасна американська армія, навіть сучасна українська армія серед її вояків і тільки чинили злочини. Це не дає підстав називати злочинами українську армію.
От якраз до цієї теми, яку ви згадали, у мене цифри переді мною, можливо, у вас ще свіжіші якісь цифри в голові, ніж ці, які в мене. За 18-й рік, здається, 49% українців опитаних вже вважали ОУН-УПА борцями за незалежність, 29 – ні, 23 – не визначились. Це дуже помітне зростання, наприклад, порівняно…
Це в півтора рази.
Це в півтора рази зростання, але от про що я хотіла спитати, що, наприклад, за часів президентства Віктора Ющенка, який теж згадував цю тему і який першим почав, в принципі, з президентів так про це говорити. Там якраз було дуже, дуже велика полярність, тобто було більше противників, а не прихильників. Чому? Чому сталося тоді так,
потрібен,
і от зараз
потрібен
інакше?
Потрібен час для суспільства, для перетравлювання певної інформації. Потрібна була робота істориків, зараз цих робот набагато більше. От зараз люди набагато більше і краще про це знають, і відповідно, я думаю, що те, що робилося Ющенком, в принципі, робилося правильно, але тоді ще бракувало якогось рівня переосмислення в суспільстві. Зараз цей рівень готовності переосмислити історію набагато більший. Як не дивно, зокрема, завдяки цій війні, яка відбувається з Російською Федерацією, саме через використання Росією різного роду міфів, стереотипів радянської доби, ну, вона призводить до їх цілковитої дискредитації. Таким найбільш яскравим символічним прикладом, бо стосується саме символу, є, до прикладу, історія Георгіївської стрічки, яка стала навіть в Україні символом пам'яті за загиблими в Другій світовій війні, чи, як тоді казали, великі вітчизняні, але після 2014 року сприймається цілком протилежно, цілком скомпрометовано, і це, врешті, переосмислення суспільне призвело до якихось законодавчих рішення, як ухвалення рішення про заборону його як символу.
У мене наступні питання до вас радше як до історика, хоча я не знаю, чи можете тут тяжко розділити себе як історика, себе як громадянина, я так розумію. Новітня, зовсім новітня історія, постмайданна, вона стала для нас уроком якимось? І чи загалом за такий короткий термін часу можна осмислити?
Ще ні.
Емоції дуже свіжі.
Ще ні. Зараз, що важливо про цю майданну і постмайданну історію, це створювати умови для подальшого якогось пересмислу, тобто фіксувати інформацію, збирати інформацію. І, власне, цим займався, між іншим, Інститут національної національної пам'яті, і в контексті Майдану історії. Ми записали великий, у нас великий проект «Усна історія Майдану», який полягав в записах понад 1200 інтерв'ю учасників Майдану з всієї України, тобто абсолютно по всіх областях. Інший проект, який ми реалізовуємо, це «Усна історія російсько-української війни», в рамках якого записуємо і публікуємо спогади ветеранів, учасників цієї війни. І мені здається, один з найуспішніших наших проєктів, і це визнаю не тільки я, але й наші читачі. Це книга «Дівчата зрізають коси» про жінок-учасниць цієї війни, яка навіть стала, отримала в приз як книжка року 2018 року.
Чи може це мати такий масовий характер, от, я не знаю, вірусного поширення в суспільстві? Так? Тому що ну, ми розуміємо, навіть результати виборів, і ви визнаєте, і ми тут розуміємо, що в трошки іншому вони відбувалися дискурсії, і мало говорилися про ці теми загалом. Що з цим робити?
Суспільні зміни, вони не можуть бути аж такими швидкими. Я вважаю, що і так за тих 5 років було зроблено дуже багато, і власне війна виступила каталізатором серйозних змін. Але ці зміни зачепили далеко не всіх і далеко не так глибоко. Відповідно, очевидно, що ті люди, які були з якимось чином заангажовані чи то в Майдан, чи то в волонтерську діяльність, чи то в війну, ті, які прокинулися для дуже активного громадського політичного життя, вони дуже змінилися з цих 5 років. Але ці зміни, між іншим, призвели до певного розриву з іншими людьми, які ну, залишилися десь на тому рівні, як в 2013-2014 роках. Це умовний поділ між якимось тими, хто став громадянами, і тими, хто залишився глядачами. Велика частина українців далі спостерігає за політичною ситуацією в Україні, як за якимось телевізійним шоу. От, і очевидно, що їм хочеться якихось оцих, от, власне, швидких рішень, їм хочеться якихось солодких обіцянок, попри те, що зрозуміло, принаймні для частини суспільства, що ці обіцянки ніколи не будуть виконані, але тим не менше люди хочуть чути їх. І оці захоплення, які ми маємо зараз Зеленським, понад 79, здається, зараз відсотків віри і довіри йому як президентові. Ну, якщо говорити об'єктивно, навіть без якоїсь моєї особистої оцінки його як політика, ну, ні на що не опирається. Не було жодних якихось важливих кроків, зроблених президентом Зеленським, які би давали підстави для такого високого ступеня громадської довіри. Для мене це, на жаль, означає, що буде таке саме швидке і різке падіння цієї довіри, тому що те, що тримається на емоціях, воно дуже нетривке.
Ну, любов насправді не завжди вимагає кроків, та ми це знаємо.
Політика і любов – важко сумісні речі, і вони досить драматично розриваються.
Два паради, два відзначення Дня Незалежності. Власне, вони громадянський парад, скажімо так, і те, що не парад, а просто заходи за участю президента.
Оце якраз продовжує мою тезу про громадян і глядачів. От, те, що робив Зеленський, до речі, в принципі, змушений був робити, тому що, наскільки я розумію, в початкове рішення було взагалі відмовитися від якихось таких помпезних заходів, але тим не менше, зрозумівши, що він зробив помилку, відмовившись від параду, зробили щось схоже на парад. Так от, це схоже на парад було розраховано саме на глядачів, тобто на тих людей, навіть які не там на вулиці дивляться, а тих людей, які дивляться з екрану телевізора. Навіть чисто з точки зору сценарія, з точки зору режисури цього заходу, це був абсолютно телевізійний захід. Тоді, коли паралельний йому захід, який відбувся після цього, був абсолютно народним, був абсолютно якраз громадянським, громадським, тобто люди вийшли показати свою позицію, своє захоплення і подяку воякам, і вийшли самі вояки. Тобто це якраз 24 серпня цього року показали розділеність цієї України власне вже на в таких параметрах між глядачами і громадянами. Так, глядачів, тих, які готові пасивно спостерігати за тим, що відбувається в Україні, є більше. Але я думаю, що це все одно буде відбуватиметься якесь перетікання настроїв і в будь-якому випадку дедалі більше людей, які зараз є глядачами, будуть активізуватися, ставати громадянами, брати на себе якусь відповідальність.
У нашій студії Володимир В'ятрович, який пішов з посади очільника Українського інституту національної пам'яті. Це програма «Кут зору», її веде для вас Тетяна Трощинська. Не всі теми проговорені, теми з минулого, які, до речі, перегукуються з темами, тими, які актуальні для України зараз з урахуванням війни. Ну, наприклад, тут можна спроєктувати на нинішню ситуацію. Такі терміни, які ми для себе навіть не знаємо, як визначати. Я не знаю, дискусії почалися, але мені було б просто цікаво почути вашу точку зору. Наприклад, хто такі колаборанти в юридичному змісту та з політичного змісту? Наприклад, те, що історики називають стратегіями виживання в умовах війни і так далі. То от про ці речі давайте поговоримо. говоримо.
Абсолютно. Я думаю, що сучасна ситуація, як не дивно, дає можливість зрозуміти те, що відбувалося в війні попередній, в Другій світовій війні. Дивували часто для нефахівців, для неісториків було дуже дивно чути про, до прикладу, масову співпрацю колишніх радянських міліціонерів з німецькою окупаційною системою, коли цілі райвідділки радянської міліції ставали якимись там відділами допоміжної німецької поліції, як це можливо, але в 2014 році ми побачили, як доблесна українська міліція ставала міліцією ЛНР, ДНР і так далі. Тобто тут схожість є, і мені здається, що можливість повторення цієї ситуації з Другої світової війни в сучасній вже війні, оця от колаборація, ці зради, вони стали можливими саме через те, що ми не розуміли і ніколи не дивилися, не мали відваги дивитися на справжню картину Другої світової війни. Ми не мали ніякої дискусії серйозної про те, чим була для українців Друга світова війна, як українці виживали. І тільки тепер, навпаки, спонукована сучасними подіями, починається ця дискусія за участю історики, дослідники, ну, робота Олени Стяжкіної, яка багато розповідає про це. Тобто це такий, маємо зв'язок справді тих двох подій, розділених між собою, але які дозволяють зрозуміти з одного боку минуле, яке дозволяє зрозуміти сучасність, сучасність, яка дозволяє зрозуміти минуле.
Громадське радіо добре чути на прифронтових територіях, і ми сподіваємося, що нас чути на окупованих територіях, принаймні за відгуками ми це можемо розуміти. У вас такий шанс і можливість, наприклад, зараз сказати щось важливе про ті теми, які є дратівливими для частини людей і там, де я зараз скажу.
Я переконаний, що українська територія має бути звільнена. Я переконаний, що українській владі, перед українською владою буде досить серйозний виклик щодо того, як працювати з населенням цих звільних територій, тому що вже минуло 5 років. 5 років дуже інтенсивної пропагандистської роботи Росії і проросійських терористів на цих територіях. 5 років – це достатньо багато. Це половина всього шкільного курсу, на жаль, дітей, яких знову приймали там в піонери жовтенята. Та й такі інші якісь такі квазі-радянські форми. Тобто з цими людьми треба буде працювати. Цим людям треба буде пояснювати, через що вони перейшли, чому це має бути подолано. І до того треба готуватися. Тобто, розуміючи, що потрібні якісь політичні і військові кроки по звільненню цих територій, потрібні так само і певні якісь гуманітарні кроки. Не знаю, можливо, варто вивчати і досвід денацифікації нацистської Німеччини після падіння Третього Рейху, яким чином це проводилося, яким чином людям дозволяли, дали можливість якось це все переосмислити, відмежуватися від цього. Тому що, коли ми говоримо про декомунізацію, яка, в принципі, схожа за цим, але декомунізація, так чи інакше, проведення декомунізації в Україні відбувалося вже через 25 років після проголошення незалежності України. Тобто ми мали якийсь такий певний емоційний буфер заспокоюючий для того, щоб провести її. З одного боку, він ускладнював декомунізацію, тому що всі вже змирилися з тим, що нічого поганого в цьому комуністичному оточенні немає. А з другого боку, було легше, воно не настільки болюче було, тому що вже, ну, здебільшого не були живими якимись люди, які були причетні до злочинів комуністичного тоталітарного режиму. Тобто ті, хто чинили ці злочини, їх не було вже серед нас, коли ми проговорили про декомунізацію. Коли ми будемо говорити про оце от позбавлення від цієї спадщини терористичної ЛНРівсько-ДНРівською, то очевидно, що це буде значно важче, тому що будуть живі люди, які брали участь в злочинах, люди, які намагалися не помічати ці злочини, люди, які намагалися якимось чином самі виживати. І тут треба буде говорити і про якусь юридичну складову відповідальності тих, хто причетний до тих злочинів, і про моральну складову того, як суспільство має тепер жити, будучи свідком, а часом іноді навіть співучасником цих злочинів.
Я розумію, що історію неможливо повернути назад, але все одно поставлю гіпотетичне запитання. Якби декомунізація розпочалася або була проведена там значно раніше, 20 років тому, нехай там 18, це би був більш болючий процес? Чи цей процес міг би щось змінити, наприклад, я не знаю, запобігти війні, чи можна таке говорити?
Мені здається, цей процес був би менш болючим, і цей процес, можливо, не позбавив би нас від тих подій, свідками яких ми стали від 2014 року. Ну, принаймні, ми можемо, щоб не відповідати зовсім в галузі якоїсь екбітології, можемо розглядати паралельні якісь процеси. Паралельні процеси – це процеси декомунізації в інших країнах Східної Європи, де вони стали важливим елементом посттоталітарних трансформацій, становили там демократичних суспільств і врешті призвали ці країни в ЄС і в НАТО. То я уявимо собі, що якби Україна була станом на 14-й рік країною, членом Європейського Союзу і НАТО, безперечно, я переконаний, що ніякої окупації Криму чи Донбасу про це мова би не йшла.
Слово націоналізм, воно лайливе в нинішній Україні?
Я думаю, що ні. Я думаю, що це, зважаючи на те, що Україна є жертвою агресії, націоналізм – це є реакція, зокрема, на небезпеку втрати своєї незалежності. Націоналізм, взагалі, як таке поняття, немає якоїсь однозначної оцінки. Треба розуміти про те, що... оцінка з'являється тоді, коли ми говоримо про міру націоналізму. Це можна порівняти з сонячною енергією. Сонячна енергія може бути абсолютно корисною і навіть дуже потрібною, але коли її надто багато, вона може бути вбивчою. Те саме стосується націоналізму.
Чому досить часто люди, які називають себе націоналістами, наприклад, не дуже чутливі до прав людини? Я дуже акуратно сформулювала, але старалась.
Тому що в нас дуже часто український націоналізм сприймається... приймається як і в якомусь такому карикатурному образі, радше того націоналізму, яким його малювала радянська пропаганда. Відповідно, на український націоналізм дивляться очима, не знаю, там крізь призму якогось журналу «Перець», тобто, але все, що такого карикатурного, смішного, паскудного про український націоналізм говорилося в радянські часи, тепер чомусь намагаються деякі націоналісти представити, що це і є справжній націоналізм. Правильний, саме так його треба і трактувати. Інша особливість деяких українських націоналістичних рухів і організацій полягає в тому, що в словосполученні «український націоналізм» для них важливіше словом є саме націоналізм, а не український. Через це вони абсолютно бездумно запозичують якісь наративи, якісь фрагменти ідеології, яка абсолютно не властива для українського націоналізму. До прикладу, заяви з середовища окремих націоналістичних груп про якісь відверті антифемінистські заяви, які говорять про, що фемінізм є страшенно ворожою українській національній ідеї, вони абсолютно не мають нічого під собою спільного, тому що в Україні, якщо ділити історію українського націоналізму, починаючи з 20-30-х років, то рух за незалежність, за свободу держави і за свободу жінки по суті йшли паралельно. Відповідно, український націоналізм був абсолютно модерністським рухом, в якому себе, зокрема, жінки проявляли і як керівники цього націоналістичного руху. А натомість деякі націоналісти українські зараз намагаються використовувати якісь чужі моделі цього націоналізму або дуже якісь надзвичайно архаїчні.
У мережі широко цитуються ваші слова, що вас нібито напружують чи не нібито, а напружують російськомовні націоналісти. Що ви мали на увазі?
Я маю на увазі, що я не уявляю собі українського націоналізму з російською мовою, тому що український націоналізм, одна із базових засад українського націоналізму, є українська культура, яка неможлива без української мови. От, і, тобто це теоретична частина. А практична частина полягає в тому, що дуже багато цих так званих українських націоналістів російськомовних я радше носіями якраз російського націоналізму, з його якимось таким нетерпимістю, радикалізмом, ксенофобією, що, знову-таки, досить чуже ідеям українського націоналізму, який був завжди націоналізмом поневоленої нації, відповідно, завжди був визвольним і демократичним, тоді, коли російський, навпаки, достатньо такий імперіалістичний, шовіністичний.
Ну, ми ж розуміємо, що частина велика частина зрусифікованої України і велика частина людей отримала російську мову, наприклад, там, у спадщину від своїх батьків. Та? Тобто, ну, це ж є факт.
Слухайте, я не збираюся їх звинувачувати тому, що вони і російськомовні. Але якщо людина вважає себе, позиціонує себе як націоналістом, то пункт номер один в програмі – почати говорити українською. Тобто я абсолютно спокійно ставлюся до російськомовних українських громадян. От я з великою повагою ставлюся, серед них є багато моїх друзів, серед них є багато таких, які захищають Україну зі зброєю в руках. Тобто це абсолютно нормально. Але вважати себе українським націоналістом і не вивчити українську мову – це не знаю, як вважати себе дуже просунутим лікаром і виступати проти щеплень.
Чи історики загалом мислять героями? Хто для вас герой української історії, наприклад?
Ой, багато таких, напевно, є. З історії 20-го століття цікаві такі постаті. До прикладу, це Євген Коновалець, на мене одна з цікавіших особистостей, тому що став діячем, по суті, двох етапів українського визвольного руху. З одного боку, Української революції 17-21 років, коли він створив одну з найбільш боєздатних військових частин армії УНР січових стрільців, але навіть після поразки революції продовжив свою діяльність, створив українську військову організацію, потім організацію українських націоналістів. І що найважливіше, вже в такому достатньо поважному віці, будучи ветераном, зумів створити умови, якими притягнув до діяльності молоде покоління і, по суті, передати йому те, що вони очолили цей український визвольний рух. Тобто, от наступне покоління, вже там Шухевич, Бандери і так далі. Тобто, це ті, які стали можливими себе реалізувати саме через те, що власне сам особисто, навіть персонально Коновалець був готовий передати їм естафету. Чого, на жаль, бракує часто в українській політиці, коли засиджуються в політиці, коли бояться щось дати молодшому поколінні, коли намагаються до смерті залишатися провідниками в глибокому, в якомусь такому віці, не даючи розвиватися молодшому поколінні. Загалом, я абсолютно вважаю нормальним і правильним говорити про героїв національної історії, тобто це певні якісь такі приклади, на які варто орієнтуватися, але разом з тим дивитися на історію, бачити в історії дуже різні аспекти і героїв, і злочинців, і розуміти, що часом ті самі люди є і водночас і героями, і злочинцями, і героями, і зрадниками. Одна з моїх публікацій стосується такого героя Української революції, як Юрій Тютюнник, до прикладу, абсолютно легендарний просто командир доби Української революції 17-21 років, який після потрапляння в полон ЧК пішов на співпрацю з ЧК, став одним з пропагандистів тих, які боролися проти українського національного руху. А потім, знову перед смертю, коли був заарештований, знову дуже гідно поводився, по суті, кидав виклик комуністичний тоталітарний режим. І все це одна та сама людина. Тобто тут дуже легко розділити героя і зрадника. Часто буває неможливо.
Ви не прийшли до парламенту за списком Європейської солідарності, ну просто сталося так, що не дійшов, список не дійшов просто до вашого номера. Все це абсолютно зрозуміло, але це був свідомий вибір.
Абсолютно.
Чому?
Тому що я вважав, що треба захищати цю роботу, яку ми зробили протягом 5 років, здобутки цієї роботи протягом 5 років. І, власне, в команді Європейської солідарності я бачив, по-перше, найбільше тих людей, які, з якими я вже працював в цій сфері, які підтримували мене. Це починаючи від Порошенка, Парубія і той же Княжицький, тобто це ті люди, які були моїми союзниками протягом цих 5 років. По-друге, я вважав, що саме з цією командою можна забезпечити певне продовження цієї роботи. Відповідно, я абсолютно не шкодую за це своє рішення.
Для президента Порошенка ці речі, про які ви зараз говорите, були важливими от за вашим відчуттям?
Я думаю, що так, однозначно. Тобто, можливо, не зразу такими стали, тому що я не можу сказати, що я спілкувався з ним десь раніше, тільки десь вже відколи став керівником Української інституту національної пам'яті. От і мені здається, що справді цікаво говорити про еволюцію самого Порошенка, який був достатньо байдужий спочатку до якихось національних питань, бо наскільки я знаю, навіть прихожанином Російської церкви, Московської церкви, але тим не менше став людиною, яка зробила дуже багато для власне встановлення національної ідентичності, національної історії, мови, церкви. Тобто він справді пройшов дуже яскраву еволюцію. І, знаєте, головний докір, який часто я йому чув в його адресу з боку представників різних націоналістичних сил, що він спекулює на націоналістичних гаслах, на що я завжди відповідав і продовжую відповідати. Його проблема для вас в тому, що він реалізував ваші гасла. Тобто Порошенко став саме тим, який реалізував гасла про нарешті українську мову як державну, українську церкву, визнання тої ж Української повстанської армії та інші речі.
Ну це армія, мова, віра. І що? Так. І це були не зовсім ті цінності, чи не для тієї кількості громадян, як хотілося?
Коли ми говоримо, ви знову таки хочете це примірити цінності
Я приміряю цінності на вибори,
вибори на цінності не
натягуються.
Не натягуються, абсолютно. Цінності це дещо стратегічне. Це те, що про що ми говоримо в контексті далеко не 5-річного циклу. От а вибори так.
Тобто за це ще проголосують, ви хочете сказати, колись.
Це ще буде справляти свій вплив, і це вже справляє свій вплив. Я переконаний, що якщо не стане якихось катаклізмів, і Зеленський поступово з президента України стане українським президентом. Це вже така доля українських керівників української держави. Таким став Кравчук, колишній ідеолог комуністичної партії. Таким став абсолютно далекий до цих справ червоний директор Кучма. Таким не став Віктор Янукович, але для нього це закінчилося плачевно, він перестав бути президентом України.
Це цікаво, до речі, цікавий поворот, тому що в мене було це питання, я хотіла б, щоб ми розширили все-таки цей ваш погляд. Це дуже цікаво. Я хотіла запитати, чи бачите ви, наприклад, еволюцію навіть від часу інавгурації президента Зеленського або від часу кампанії і тих реальних умов, в які він потрапив?
До певної міри вже таке бачу. До певної міри я бачу, що дуже багато того, що говорилося під час кампанії Зеленським, виявилося брехнею. В даному випадку це, власне, ця брехня, яку я радше позитивно сприймаю, бо якби це було було правдою те, що він говорив, ну, воно б мене трошки, скажімо так, напружило. Мова йде про і Зеленського, про його оточення, мова йде про якісь там обіцянки, можливо, щось робити з законом про мову українську. Мова йде про інші такого роду речі. Мені здається, що Зеленський поступово таки міняється, і, зокрема, я... Для мене таким показовим моментом стало звернення Зеленського до президента Ізраїлю з приводу визнання Голодомору геноцидом. Тобто це чітко показало, що принаймні в цих питаннях він взяв на себе зобов'язання продовжити політику своїх попередників. Це дуже добре. Тобто це те, що ну, робить нас зрілою державою. Хотілося б ще, щоб з боку Зеленського була б така сама чітка послідовність і в зовнішній політиці. Цього поки що бракує. Ми не знаємо, що буде на засіданні чергове цього в нормандському форматі. Дуже хочеться сподіватися, що все-таки попри тиск і з боку Росії, і навіть частини західних партнерів, мова не йтиме про якусь здачу національних інтересів.
Володимир В'ятрович у нашій студії. Нагадаю, він пішов з посади директора Українського інституту національної пам'яті. Це програма «Кудзору». Тетяна Трещинська веде її для вас. І ще залишається 15, трошки менше, 14 хвилин у нас в ефірі. Для кількох важливих тем час ще є.
Кут зору.
Як сталося так, що ви стали такою критикованою фігурою у Польщі?
Я не робив для того жодних зусиль, тобто це робилося свідомо польськими політиками, на жаль, при співпраці з окремими польськими медіа. Про В'ятровича в Польщі дуже багато говорять, але, на жаль, від першої особи В'ятровича в Польщі говорити дають дуже мало. Тобто, якщо порахувати кількість інтерв'ю, які я давав для польських медіа, їх одиниці, тоді, коли кількість різного роду публікацій про мене просто насправді в сотні разів більше. Чому так сталося? Сталося так тому, що не тому, що В'ятрович якимось антипольськи налаштований. А мені це трошки смішно чути, зважаючи на те, що саме моє прізвище В'ятрович дещо про мої польські коріння все-таки говорить. От. Друге, це те, що коли я став керівником Інституту національної пам'яті в 2014 році, моїм першим кроком стало зближення з Польським інститутом національної пам'яті. Ми домовилися про співпрацю, була досить активна співпраця. Насправді, все зірвалося не з ініціативи В'ятровича чи української сторони, все зірвалося з ініціативи власне польської сторони, коли відбулися зміни політичних еліт в Польщі, прихід до влади партії «Право і справедливість», яка вважала за можливе використовувати в своїй політичній риториці різного роду антиукраїнські елементи, різного роду антиукраїнські якісь дискурси і міфи. Одним з перших її політичних публічних кроків стало ухвалення резолюції про геноцид на Волині, вчинений українськими націоналістами. От далі це мова йде про нову редакцію закону про Інститут національної пам'яті, який передбачав кримінальну відповідальність за заперечення того, що вона називала злочинами українських націоналістів. Далі спроба переслідування самого одного з дослідників, польських дослідників українського походження Григорія Купрінович. Тобто ціла низка кроків, які показували таке системне нагнітання цієї до певної міри антиукраїнської істерії, яка і так достатньо серйозно була представлена в польському суспільстві, що призвело до брутальних актів плюндрування українських пам'ятників, українських могил. 17 таких актів було зафіксовано з 2014 року. Жоден з них не розслідувано. За жоден з них польська влада навіть не перепросила пробачення. Було невелика...
А чим це відрізняється, наприклад, від тої самої ситуації в Україні? Так само бувало.
А в Україні скільки таких випадків було?
Менше, здається.
В Україні таких випадків було 4. Всі 4 випадки закінчилися тим, що всі пам'ятники відновлено, винуватців затримано, більш того, встановлено їхній зв'язок з Російською Федерацією. Тобто, якби такого роду робилися речі з боку польської влади, очевидно, що в мене би не було підстав говорити, що польська влада заграє з антиукраїнськими настроями. На жаль, цього не робилося, і, на жаль, саме це і стало причиною цього якогось нагнітання якихось антиукраїнських настроїв. Ну і очевидно, що для польської і пропаганди важливо було якимось чином персоніфікувати негативний образ українця, і таким чином з'явився демон у вигляді Володимира В'ятровича, який нібито перешкоджає приязним польсько-українським стосункам. Насправді я не шкодую за ті рішення, які я ухвалював, зокрема в контексті польсько-українських стосунків, тому що переконаний, що нам, якби це не важко було, нам треба вчитися вибудовувати приязні стосунки побудовані на рівності. Нам треба вчити наших партнерів того, що так, ми готові йти на поступки, у відповідь на поступки з боку наших колег і партнерів. І що односторонні поступки лише будуть закріпляти якусь таку позицію чи стратегію домінування, яка призвела до катастрофи в українсько-російських стосунках, яка дозволила розгорітися настільки російського імперіалізму, що він закінчився окупацією частини української території.
Чи зрозуміло вам, що із забороною на в'їзд? Тому що, чесно вам кажу, як журналістка, я не зрозуміла.
Не було такої заборони. Я після цього був в Польщі. Тобто це був знову таки звичайний політичний піар тодішнього міністра закордонних справ Польщі, який таким чином намагався врятувати своє крісло, показуючи, що він готовий боротися з демонізованим вітровищем. Насправді його звільнили, йому це не допомогло, а мене ніхто не обмежував допуску на територію Польщі.
Що стосується роботи Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті, в тому числі і спільної її роботи з поляками, після ситуації в Грушовичах, коли була зруйнована братська могила вояків УПА, вона якось працювала чи все?
Комісія працює, але, на жаль, в співпраці з польськими партнерами на цьому зупинилися. Відбулося ще кілька зустрічей на рівні керівників Інституту національної пам'яті, тобто я зустрічався зі своїм візаві польським Ярославом Шарахом, де пояснили, що абсолютно цю проблему можна вирішити, але ми вимагаємо відновлення українських пам'ятників на українських могилах. Натомість з польського боку побачили, що Польський інститут національної пам'яті не має жодного бажання вирішити цю проблему, і навпаки, має бажання постійно виносити її на вищий політичний рівень. В результаті того, що проблема, яку можна було вирішити на рівні Інституту національної пам'яті, була піднесена спочатку на рівень міністрів закордонних справ безрезультатно, потім на рівень віце-прем'єр-міністрів безрезультатно, тепер на рівень президентів знову-таки безрезультатно. Я, до речі, не розділяю якогось такого захоплення результатами зустрічі між Дудою і Зеленським. Насправді Зеленський абсолютно повторив ці тези, які перед тим озвучував президент Порошенко, що так, ми готові дати дозволи на пошукові роботи, але у відповідь очікуємо відновлення українських пам'ятників, спліндрованих на польській території. Тобто нічого нового абсолютно не було сформульовано, і, між іншим, це так само сприйняла частина польського політикуму, які обурилися тим, що як можна мова йти про якісь, як вони це сказали, торги. Минулого тижня було опубліковано скандальне, я вважаю, інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Польщі, який заявив, що Україна має зробити, виконати наші вимоги, що ну, тоді ми подумаємо, що з того, що бажає Україна, буде виконано з нашого боку. От, і більш того, артикульовано вже цікаві нові вимоги про те, що мусять бути повернуті римо-католицькі храми для польських громад. Тобто я переконаний, що односторонні поступки з українського боку будуть спонукати до збільшення і збільшення цих вимог. І не тільки з боку Польщі, але з боку інших наших західних сусідів, які теж вважають, що це перезавантаження влади може означати ослаблення України. Через це от прозвучала, до прикладу, заява чеського президента Земана, що давайте якусь культурну чи якусь там іншу автономію для русинів, які, виявляється, є окремою народом на території України. От, очевидно, що продовжується тиск з боку Угорщини щодо угорської національної меншини на Закарпатті. Тобто тут треба розглядати це питання власне в такому ширшому комплексі, який полягає в тому, що Україна стає суб'єктом міжнародної політики. Це не просто, це важко, але це передбачає власне вміння відстоювати свої національні інтереси.
Інша важлива тема. Ми досить часто критикуємо, іронізуємо з росіян, де популярність Сталіна сягає понад 50%. Тим не менше, от останнє буквально опитування. Бажання сильної руки в Україні – 2/3, 60%. Це з точки зору вас, як і історика, і громадянина, що? Загроза авторитаризму, готовність до нього і так далі.
Це той самий інфантилізм, про який я говорив, так, і це теж наслідки панування тоталітарного режиму, який вчить безвідповідальності, який вчить, власне, патерналізму. Тобто, та диявольська змова, яку пропонує будь-який тоталітарний режим, вона дуже проста. Ваша свобода в обмін на вашу безпеку. Тобто ми вам даємо безпеку, ви нам віддаваєте свою свободу. І, на жаль, в нас цілі покоління виховувалися в такому дусі. І дуже швидко змінити суспільство буде важко. Але те, що ви сказали, що 2/3 людей готові до таких варіантів, значить, третина вже не готова. Це вже немало для того, щоб почати змінюватися. Тобто не можна сказати, що якісь зміни в суспільній свідомості з подоланням тоталітарної спадщини стали абсолютно вже незворотніми і завершеними, але вони вже дуже серйозно почалися.
Я тоді ще процитую міністра культури Володимира Бородянського, тому що от у нього він ідею, яка має об'єднати Україну, висловив в інтерв'ю Лівому березі так, що це має має бути об'єднане все, заради чого варто жити українців? Заради чого варто жити і що таке ідентичність зараз, в 2019-му?
Мені здається, що українці мають зберегти свою унікальність, в першу чергу культурну унікальність, тому що саме таким чином, через збереження своєї культурної унікальності, вони будуть цікавими для світу. Тобто нам нікому в світі не цікаві ще одна версія російської культури тільки на території України, чи польської культури тільки на території України. От в нас є багато чого унікального в своїй культурі, що може бути елементом світової культури, і це має бути для нас цією місією зберегти це. Не буде. Ми можемо розраховувати на якусь фінансову, організаційну підтримку в питаннях енергетики, економіки, безпеки, але не буде в цьому світі жодної держави, яка буде зацікавлена в збереженні і розвитку української культури, крім України. І я би хотів, щоб і нове керівництво, зокрема і Міністерство культури, і держави це розуміло.
Ви почуваєте себе в опозиції до влади зараз?
Швидше так, тому що дуже багато з того, що представляється президентом чи особливо парламентом, є ті речі, які я не готовий підтримати.
А влада, з вашої точки зору, чи деякі її дії, можна розцінювати як опозиція до національної пам'яті? До того, що ви вкладаєте в поняття національної пам'яті?
Поки що рано про це говорити, і я робитиму все від мене залежно, навіть як звичайний громадянин, щоб цього не було. Мене вселяють надію, власне, склад і позиції Кабінету міністрів, які є достатньо адекватні, тобто там є люди, з якими можна говорити. Я незабаром зустрічатимуся із паном Бородянським. От в його інтерв'ю тези про необхідність збереження і розвитку питання національної ідентичності – це теж те, що я вважаю, що є важливим, що, на чому можемо знайти якусь спільну мову. Але мене бентежить парламент, більшість парламентська, яка досить не серйозно, здається, розуміє свої функції. Мене бентежить часом якісь заяви з ближчого оточення президента Зеленського.
Інститут національної пам'яті, я розумію, що це такий пройдений поки що щабель. Інші пропозиції у виконавчій владі ви готові розглядати?
Поки що ні. Поки, я думаю, в будь-якому випадку готовий взяти паузу. Насправді, державна служба – це дуже складно. Це дуже великі обмеження, дуже велике навантаження. І кожному, хто готовий взятися за це, я готовий дякувати. Але разом з тим застерігати, що це дуже непросто.
Що ви робитимете в паузі?
Думаю, я займуся радше творчою діяльністю, писатиму.
Дякую вам, Володимир В'ятрович був нашим гостем. Він пішов, хотіла сказати йде, але пішов, тому що вже оголошено з посади очільника Українського інституту національної пам'яті. Це була програма «Кудзору». Тетяна Трощинська провела її для вас. Слухайте, думайте.
«Кудзору» на Громадському радіо.